držana od vladana Republika Makedonija.
Já não brinca mais, trabalha.